мы переходим к теме блокады, которая продолжается на Донбассе. Вот, собственно, за эти выходные появилась инициатива депутатов блока Петра Порошенко, а, собственно, народного депутата Татьяны Рычковой по поводу того, что из-за блокады, из-за того, что происходит, должно быть созвано СНБО, Совет национальной безопасности и обороны, чтобы обсудить эти события, поскольку они могут быть, иметь какой-то вредоносный характер для страны. И, собственно, Татьяна аргументирует тем, что запасов угля на ТЭС Донбасса осталось очень мало. В этом виновата, по ее мнению, блокада. Ну и, собственно, о том, почему важно снять блокаду, она выскажет свои аргументы в нашем эфире по телефону уже через несколько минут. Мы сейчас пытаемся дозвониться до Татьяны Рычковой. Ну вот дозвонились первым до другой стороны, до народного депутата Тараса Пастуха из фракции «Самопомощь». У фракции «Самопомощь» другая позиция. Я так понимаю, что вы блокаду поддерживаете. Тарас, доброго вечера.
Доброго дня. Очевидно, підтримуємо і фактично з першого дня перебуваємо з хлопцями, які беруть участь в блокаді, допомагаємо їм, використовуючи всі можливості, які надані нам як народним депутатам.
Пане Тарасе, от, власне, є ініціатива фракції блоку Петра Порошенка щодо звернення до президента скликати Раду безпеки і оборони. Як ви ставитесь до такої ініціативи?
Ну, перше, я не чув, що це була ініціатива блоку. Я скоріше чув, що це є особиста ініціатива пані Рычкової. Ну, якщо відверто, то мені до певної міри шкода таких депутатів, яких зараз кидають, ну, м'яко кажучи, під танки. Тобто, коли відповідальність повинні нести за цю ситуацію, яка склалася уряд, регулятор, тобто в даному випадку НКРЕКП, повністю підконтрольний сьогодні президенту за цю ситуацію, яка склалася, а кидає депутатів, тим більше пані Рычкова, вона буквально недавно стала депутатом, і вона ще навіть не може нести повністю відповідальність за цю ситуацію і бути навіть в курсі проблеми. Тому я думаю, що це її виключно власна думка. З приводу самої ініціативи, ну, я відверто кажучи, не вірю в те, що таке засідання може відбутися, тому що, ну, фактично, рішенням такого засідання має бути або визнання того, що влада нічого не зробила за час останніх 3 років під час війни, щоб бути незалежною від окупованої території, в тому числі і Росією, тому що поставки йдуть не тільки з окупованих територій Донецької, Луганської області, а в тому числі і з Російської Федерації, або друге рішення прийняти це про якийсь силовий сценарій. Ну, я думаю, що це, напевно, було б останнє рішення цієї влади.
Пане Тарасе, ну от якщо оцінювати ситуацію станом на зараз, ми вже не можемо відіграти назад і сприяти якимсь чином незалежності енергетичної системи від вугілля, яке надходить з непідконтрольних територій. От станом на зараз цього немає, вугілля потрібно. Що робити?
Це, напевно, теза, яка останнім часом дуже серйозно навіює ефір. Для того, щоб було загальне розуміння, теплова генерація використовує в Україні на протязі року 24-25 мільйонів тонн вугілля. Антрацитна група, вона складає тільки 9 мільйонів тонн від загальної кількості. З цих 9 мільйонів тонн 1 мільйон було завезено через порти, тобто це інші постачальники, які були. Залишилось 200 мільйонів тонн. Тепер давайте цих 200 мільйонів тонн розкинемо на 12 місяців. І ми прекрасно зрозуміємо, що проблема саме на сьогодні настільки гострою не існує, тому що є те, які працюють на газовій групі. І це більше просто схоже на сьогоднішній день на шантаж і залякування людей, і щоб через це залякування відбувався якийсь певний тиск на учасників блокади. Але якщо, чесно кажучи, дивлячись на відгуки людей під час різних соцопитувань, під час різних телепрограм, соціальні мережі, люди готові до того, якщо навіть влада вдасться до того шантажу і на 2 чи 3 години один раз в місяць комусь відключить світло. Це ми вже цю історію проходили. Ви пригадаєте, в 15-му році, коли Ахметов шантажував всю країну, і дійсно були ці відключення, але шантаж тоді полягав в тому, щоб підвищити ціну на вугілля, і йому це вдалося тоді зробити. І з цього часу, з 15-го року, ми знову нічого не зробили для того, щоб стати більш незалежною, перейти більше на газову групу і знайти інших постачальників.
Пане Тарасе, от ви обмовились, сказали про силовий розгін блокади. Поліція Донеччини вже відкрила 4 провадження, кримінальних провадження. І є також провадження по Луганській області. От як ви це прокоментуєте?
Я думаю, що це, власне, з однієї сторони, це те, на все, на що влада здатна сьогодні, це відкривати кримінальні справи, порушувати кримінальні справи, власне, проти тих людей, які ви сьогодні борються за незалежність країни. Ми маємо десятками сотнями карні справи проти добровольців, добробатів, які сьогодні сидять під слідством, але не маємо справ проти тих, хто призвів до цієї ситуації, депутатів, їхніх публічників, які сьогодні вільно ходять по території України. У мене є питання, якщо навіть ми сьогодні говоримо в цьому випадку про колії, то після того, коли була перекрита друга гілка, обстріл зі сторони бойовиків, і одна з колій відходжена з мінометного обстрілу. От треба запитати Службу безпеки, поліцію, чи порушена кримінальна справа по даному факту.
Пане Тарасе, це на Луганщині?
Це на Луганщині. Ні, це не на Луганщині, це на Донеччині. Це далі за станцією за Бахмутово, фактично вже на лінії розмежування. Це, якщо ви пригадуєте, це був обстріл тоді, коли загинув 15-річний хлопчина від розриву міни.
Так, так. Осколок, якщо я не помиляюся, попав прямо в серце.
Є офіційне заключення, не заключення, а повідомлення Укрзалізниці про те, що під час обстрілу полотно пошкоджено і рух там здійснюватись не може. І от, власне, це якраз те, про що говорили активісти, про що говорили ми як депутати, що відбудеться тоді, коли протилежна сторона взагалі відмовиться поставляти це вугілля чи будь-які інші товари, якщо відбудеться пошкодження колій. А на сьогодні задіяно було 4 колії. Всього, якщо не помиляюсь, біля 10. Всі решта колії, вони пошкоджені, і по них доставляти неможливо. І ні поліція, ні Служба безпеки за цим фактом не порушила жодної кримінальної справи. А коли патріоти сказали, що більше торгівлі не буде, торгівлі, яка фінансує окупанта, то поліція зразу почала відкривати карні справи. Але я думаю, що це більше говорить про фактично безпомічність нашої правоохоронної системи і це все, на що вона на сьогодні здатна.
Пане Тарасе, але от чим більше триває блокада, тим менше говорять про основну причину, чому вона розпочалась. Це була умова, що бойовики щодо обміну всіх на всіх. Я правильно розумію?
Взагалі я такої вимоги не чув. Я чув вимогу про звільнення наших полонених.
Так, так, так.
А
так.
Міняти всіх на всіх я такого не чув.
Ну, тобто це було не просто заблокувати залізничні шляхи, а саме з вимогою, щоб були звільнені українські військові. І чомусь про це вже мало говорять, з чого все починалось.
Тому що, я думаю, зараз в основному в ефірах перейшли на формат спекулювання і залякування всієї країни, шантажування всієї країни щодо можливих наслідків цієї блокади. Тобто відходять дійсно від основної мети. Взагалі, якщо об'єктивно говорити, то були дві вимоги, які ставили блокувальники. Це, власне, звільнення наших військовополонених, за яких влада вже бореться, на жаль, в лапках. Вже більше як 2 роки, і мої особисті побратими, які служили зі мною в роті, також знаходяться сьогодні в полоні, і, на жаль, зрушення цього процесу не існує. Тому, якщо ви пригадаєте, минулого чи позаминулого року така вже ситуація була, коли ми перекривали на ту сторону енергопостачання, водопостачання, і зразу з протилежної сторони йшли на обмін наших полонених, на звільнення наших полонених. Але є друга головна причина. це фактично те, що влада повинна сама зробити. Вона повинна нарешті визнати, що це не є на сьогоднішній день підконтрольна Україні територія, що там є війська окупанта і що ця територія є тимчасово окупованою. Якщо буде прийнято це рішення, далі ми повністю переходимо в законну площину регулювання взаємовідносин з цими людьми. Ми далі говоримо про те, що юридична відповідальність за життя, за долю цих людей покладається на окупанта, і ми даємо можливість світовій спільноті також допомогти нам чинити тиск на окупанта, щоб прискорити цього конфлікту, цієї війни. Сьогодні, на жаль, вже всіх документів, які подаються урядом, які вносяться до Верховної Ради, не те, що вже не говориться про війну і про Росію як агресора, вже ми перестаємо говорити про те, що це є антитерористична операція, і це вже починаємо називати внутрішнім конфліктом. В результаті це все призведе, що ми платили своїх бюджетів з кишень кожного українця за те, щоб врятувати країну, а тепер ще будемо платити те, щоб відновити те, що було зруйноване Путіним. І ми вже маємо прецеденти. Вже є рішення українських судів, де зобов'язали державу Україна відшкодувати 6 мільйонів гривень за зруйнований будинок Збройними силами України під час проведення антитерористичної операції. І такий прецедент, він може стати надзвичайно небезпечним для нас. Тому що далі покоління десятки років буде працювати по рішеннях цих судів. Всіх тих українців, які втратили своїх рідних, своїх близьких.
Пане Тарасе, все-таки...
Є дві вимоги, фактично.
Все-таки...
Якщо оцей закон буде прийнятий, тоді зникає потреба будь-якого блокування, тому що тоді повинні виконувати Служба безпеки, поліція, Збройні сили України, вони тоді припинять на законних підставах ту повністю всю торгівлю, яка відбувається.
Я нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку народний депутат України Тарас Пастух з фракції «Самопоміч» у Верховній Раді. І ми говоримо про блокаду, яка нині відбувається на сході України. Я нагадаю, що ця розмова починалася з того, власне, з новинного приводу, що є ініціатива скликати Раду безпеки і оборони, щоб обговорити події, які відбуваються на сході, у контексті того, що це може бути небезпечно для енергетичної галузі в Україні. Пане Тарасе, дякуємо, що були з нами на телефонному зв'язку. Ну і тут варто сказати, що ми намагалися отримати, ну і вивести в ефір телефоном народну депутатку Тетяну Ричкову, але так склалося, що пані Тетяна спочатку обіцяла бути в нашій студії, потім сказала, що ми зв'яжемося телефоном, але от ми намагалися встановити телефонний зв'язок весь цей час, поки говорили з Тарасом Пастухом. Так склалося, що пані Тетяна написала смс-ку у громадському радіо, що не може говорити зараз, і, очевидно, до нашого ефіру не приєднається. Це дуже прикро, оскільки ми хотіли подати для наших слухачів дві сторони і одразу висвітлити дві позиції – і тих, хто за блокаду, і тих, хто проти, почути їхні аргументи в одному ефірі.